të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Ligji për tërheqjen i miratuar nga Kuvendi i Kosovës nga ekspertë të fushës po vlerësohet si një nga hapat më të rëndësishëm të bërë në fushën e zhvillimit ekonomik të vendit.
Insistimi Serbisë që të trajtoj fushën e telekomunikacionit në Kosovë si pjesë të pasurisë së saj, po bëhet pengesë serioze për përparime në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në Bruksel.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës në Prishtinë, thonë se në çdo 8 gra, njëra prej tyre është rrezikuar nga kanceri i gjirit. Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 8 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Bashkësia ndërkombëtare shprehet e alarmuar lidhur me disa informacione për mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve të përgjithshme të parapara për 11 tetor në Maqedoni. Donald Trump ka kërkuar falje për komentet e tij lidhur me femrat që janë paraqitur në një video nga viti 2005. Shtetet e Bashkuara për të parën herë publikisht e kanë akuzuar Rusinë për orkestrim të një vale të sulmeve kibernetike. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza, duke i cilësuar ato si histeri antiruse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një pjesë e madhe e kapaciteteve të kombinatit të Trepça janë të degraduara për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose mungesës së investimeve, e madje edhe keq shfrytëzimit në të kaluarën. Të gjitha këtyre, thonë ekspertët, i u duhet kohë të rimëkëmbën. Këto komente u bënë pasi mbrëmvon pas mesnatës, ku vendi Kosovës e ka miratuar ligjin për Trepçën. Ky zhvillim ka shkaktuar reagim të ashpër në Beograd. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ligji për tërheqjen i miratuar nga Kuvendi i Kosovës nga ekspertë të fushës po vlerësohet si një nga hapat më të rëndësishëm të bërë në fushën e zhvillimit ekonomik të vendit. Gigantit metalurgjik Trepça thuhet se i duhet kohë të rimkëmbët, por që me një punë kjo mund të arrihet në periudhat e ardhshme. Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 21 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritoreve. Mirë po gjithashtu dihet se një pjesë e madhe këtyre kapaciteteve janë të degraduara për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose mungesës së investimeve e madje edhe keshfrytëzimit në të kaluarën. Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se me miratimin e ligjit për Trepçën, po shihen përpjekjet që kjo ndërmarrje po synon të bëhet biznesi suksesshëm.
Gjatë këtyre viteve, domethënë pas luftës, Trepça ka qenë, si të them, ashtu në mëshirën as të kuaj, dhe tani jemi në një situatë kur vërtet këto afekte shumë të rëndësishme ne duhet t'i ekspozojmë në zhvillim. Nëse që Trepça qeveriset në mënyrë efektive, nëse formohet një bord shumë i fuqishëm profesional, Trepça ka mundësi që gradualisht dhe të shëndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të fillojë të japë efekt të veta në zhvillim.
Kombinati Trepça, shton Sadiku, duhet të jetë hapur për investime të jashtme, si dhe duhet të jetë hapur për partneriteto publiko-privat. Trepça, sipas ligjit, do të organizohet si shoqëri aksionare, në të cilën aksionar kryesor do të jetë qeveria e Kosovës me 80% të aksioneve dhe 20% do të jetë në aksione të punonjësve të Trepçës. Ndërmarrja Trepça, e cila që nga pas lufta ka qenë ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga sërbët dhe Stantërgun me minator shqiptar, sipas profesor Sadikut, tani me miratimin e ligjit për Trepçën, këto asete të kësaj ndërmarrje po ju afrohen komuniteteve. A i thot se sërbët e veriut duhet të respektojnë vendimin e kuvendit të Kosovës, pasi që Trepça nuk mund të funksionoj si ndarë.
Por duhet pranue se Trepça, sidomos pjesa veriore gjermetanika që në ndarë, politikisht në thot në kontrolën një shteti tjetër, dhe Trepça tani besoj që me këtë ligj u afrohet komuniteteve, asetet u afrohen komuniteteve dhe nga asetet është mundur që të përfitojnë qytetarët e Kosovës, sidomos qytetarët e Mitrovicës.
Autoritetet në Beograd ndërku e kanë quajtur të pavlefshëm miratimin e ligjit për Trepçën. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar se të hënën më 10 dhjetor, qeverisë do t'i propozoj që të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuar, për shkak se, siç ka thënë ai, kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për Trepçën dhe ka shkelur rezolutën 1244 të OKB-s. Sidoqoftë, strukturat udhëheqëse të kombinatit metalurgjik Trepça tani më kanë edhe disa nga planet e rimkëmbjes së Trepçës. Drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se pas miratimit të ligjit nga fillimi i janarit të vitit të ardhshëm hyet në dinamika obligative të planit zhvillimor të ndërmarrjes.
Jemi posedues të resursit mineral dhe ne kemi menduar se do të rritur sasia eksploatuese zerore. Do të shkohet në 1.1 milion tonë zeje të eksploatuar. Kjo nuk bëhet me një herë, mirë po bëhet për një periudhë kohore që ne kemi menduar do të jetë maksimum 5 vite.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar pas mesnatës së së premtës ligjin për Trepçën, me të cilin është thënë se giganti ekonomik do të rimkëmbët dhe do të rikthehet në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zbatimi i marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës në bazë të negociatave që Prishtina dhe Beogradi i kanë zhvilluar në Bruksel është vënë në pikë pyetje serioze. Autoritetet e Serbisë kanë deklaruar se fusha e telekomunikacionit në Kosovë është pasuri e Serbisë, duke e pamundësuar arritjen e çfarëdo marrëveshjeje që Kosova ta ketë kodin shtetëror nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Insistimi Serbis që të trajtoj fushën e telekomunikacionit në Kosovë si pjesë të pasurisë saj, po bëhet pengesë serioze për përparime në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në Bruksel. Pas negociatave të fundit që zgjatën 5 ditë, delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi u larguan nga tavolina pa marrëveshje. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se procesi po hyn në një pas të tensioneve nga se pala serbe si pasaj nuk po shprej gatishmëri për të zbatuar marrëveshjet dhe po paraqitet në negociata me kërkesa shtesë.
Kërkesat shtesë ishin vetëm sa për të bllokuar zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik dhe kjo në fakt ka rritur tensione sepse po e damton dialogun dhe efektivitetin e dialogut sepse marrëveshja për kodin telefonik apo marrëveshja për pavarësimin e postit janë tani 5 vjetë më shumë në bisedime dhe kur nuk ka zbatim nga ana e Serbisë, sigurisht që kjo ka kriju pakënaqësi edhe në delegacionin tonë.
Ndonëse në parim, Beogradi paraprakisht ishte pajtuar në negociatat me Prishtinën që Kosova ta ketë kodin e vetë telefonik 383, të cilin do ta fitonte përmes një shteti antar të Bashkimit Evropian, nga që nuk është antar e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit si organ i Kombeve të Bashkuara. Javën e fundit, autoritetet serbe kanë ndryshuar qëndrim duke kërkuar që ky kod t'i lejohet Kosovës vetëm përmes Serbisë si kod territorial dhe jo si kod shtetëror. Refuzimi i Beogradit që Kosova të ketë kodin shtetëror i ka vënë negociatat në një çarsokak. Zëdhënësja e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka deklaruar se Bashkimi Evropian pret që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e cila sipas saj nënkupton që Kosova ta fitoj kodin e vet telefonik, kurse një kompani apo operator serb licencën e plotë dhe jurisdiksionin e përkohshëm për vendosjen e rrjetit mobil. Ndonëse tash për tash procesi është i bllokuar dhe nuk ka ndonjë marrëveshje bazuar në rezultatet e deritashme të negociatave, për profesorin Agrondida, njohës si çështjeve të telekomunikacionit, kodi telefonik është më së i domosdoshëm për Kosovën. Dida thot po ashtu se kishte shpresa që Kosova ta ketë kodin e vet dhe të bëhet në të ardhmen edhe entiteti barabart në fushën e telekomunikacionit të ndërkombëtar.
Çdo variante cila na mundson ta kemi marrë fundat kod është shumë e mirë. Unë mendoj se është e krejt në rregull. Domethënë është në përfitim Kosovës. Nisoi sikurse era antarësimi që do të pasojë antarësimin në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, pra Kosova fiton një element transition të shtetit.
Krahas kodit telefonik që do të fitonte Kosova në bazë të marrëveshjes së Brukselit, në paku hyn edhe marrëveshja për licencimin e një operatori serb në territorin e Kosovës. Profesori Agrondida thot se licencimi këtij operatori bën pjesë në kuadër të kompromiseve që pala nga Prishtina e bën për të arritur qëllimin që Kosova ta ketë kodin e saj telefonik. Dida thot se për Kosovën do të ishte më rëndësi që ky operator të funksiononte sipas ligjeve të Kosovës.
Unë mendoj se nëse do të punojë ky operator në kuadër të legjislacionit kosovar, atëherë do të jetë krejt në rregull. Domethënë ai do të përballohet me konkurrencën e hapur edhe nuk shonë një pengjes të të vijë. Në shonë politike janë ato që diktojnë këtë situatë. Edhe ne duhet të bëjmë një kompromis politik në këtë aspekt.
Dialogu me Serbinë dhe marrëveshjet e prodhuara kanë nxitur në disa raste reagimet e opozitës. Lëvizja vetëvendosje ka iniciuar debat dhe pret që kuvendi Kosovës ditëve në vijim të votojë një rezolutë me të cilën ftohet që të hiqet dorë nga bisedimet me Serbinë për kodin telefonik, kurse së fundit edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të tërhiqet nga dialogu me Serbinë në mënyrë që dialogu i arshëm të përqendrohet vetëm në njohje reciproke dhe jo në temat që kanë të bëjnë vetëm me Kosovën.
Duhet që të ndryshohet pozicion në temat e dialogut ose në situatën me dialogun, mos vazhdohet dialogu i tillë që është improvizim.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ky dialog ka prodhuar disa marrëveshje, por shumë nga ato nuk janë zbatuar ose kanë mbetur në fazat e para të zbatimit. Ndërkaq që në lidhje me kodin telefonik, mungesa e tij sipas të dhënave të qeverisë i ka kushtuar Kosovës shpenzime që kalojnë shifrën prej 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës në Prishtinë, thonë se në çdo 8 gra, njëra prej tyre është rrezikuar nga kanceri i gjirit. Mjekët të theksojnë se diagnostikimi i hershëm ka rëndësi të madhe. Gratë kanë mundësi që të kontrollohen edhe në mamografin mobil. Këtë kronik në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus e ka përgatitur Ariana Kasapoli.
Muaji tetor është muaji i vetëdijimit nga sëmundja e kancerit të gjirit, një prej sëmundjeve më të shpeshta të regjistruara në Kosovë tek gratë. Nëntë mujori i parë i këtij viti është shënuar me 250 raste të reja me gra që janë prekur me kancer të gjirit, për dallim nga viti para prak 2015 ku u shënuan 205 raste me këtë sëmundje. Këtë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Krem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij parashihet që deri në fund të këtij viti të preken rreth 300 gramë kancer në gji, por kjo rritje e numrit të grave me këtë sëmundje sipas tij nuk nënkupton shtim të numrit të prekurve me kancer të gjirit, por rritje e numrit të grave që raportojnë sëmundjen.
Në çdo 8 gradë një grua është e rrezikueme ose një grua do të diagnostikohet. Këto shpërndarjet shënimin kryesor do ta kenë informimin, birëzicet, shenjat e para, raportimin sa më i hershëm të mjeku, i cili do të qënda në diagnostikim të hershëm dhe mundësi realit mjekimit. Taj për këtë rastëve të reja, viti 2016 është shumë raportimi i rastëve të reja dhe për dalim për viti 2016-2016 normalisht që do të nader një numër më i madhë, por që nuk do të paracet rritje realit, por është vetëm shtim raportimi.
Kushtet e trajtimit që ofron Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë relativisht të mira, ka thënë Hyseni. Sipas tij aty kryen shërbimet e mjekimit sistemik, kemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, si dhe terapia target, por pacientët thonë se ndonë se shërbimet në këtë institut janë në nivel, shumë barna duhet plirë vetë.
Dhe unë jam pe kërrigu, jam bo operim, terapit krejt veti kom bli, gjasht i kom pos, veti kom bli, kujdesi është shumë i mirë,
Qështu? Qëfar terapie keni ble?
Valoj qika i ka i letrat, nuk e di unë fazën e pare, këmë thonë gjinin e këmë hjek, a mo krejt të duft, mi ble të gjasht, ta terapit veti këmë marë.
Sa kanë kushtu?
Valoj njën 100, 160, që shumë kanë kushtu, krejt veti këmë pagu. Analiza dyher i këmë bo privat, veti këmë pagu, ka i 150 euro. Krejtëm kanë një musë me i penzi, dhe mo që më ka operua, mirë shumë, më ka shku operime, tash jem të ardioni kontrolat, pejti shumë paliminderit, mirë kujdesën, mirë, a mo me i blete që tash dhe të kumë.
Ndryshe ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani, ko më pari ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonëse për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkuan rreth 9 milion euro në vet, institucioni që ai udhëheq ka ndarë 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti. Në anën tjetër, në vitin 2014, mamografi mobil u vu në shërbim të grave, të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës që të kryen kontrollet e gjirit. Koordinatori për mamografin mobil Ardian Biçaku ka deklaruar se këtë vit janë kryer 2157 ekzaminime në 20 komuna të Kosovës, derisa janë zbuluar 39 raste me kancer në gji.
Ekzaminimet mamografike interpretohen nga ekipi radiologë në klinikës radiologjisë në QKK, e cila është qendra e vetme akademike në territorin e Kosovës. Projekti MAMO ka filluar implementimin në teren dhe filluar në komunën në Gjilanit dhe deri me sot ka vizituar 20 komuna të Kosovës. Prej të tyre, 39 janë raste të cilat janë diagnostikuar me detektuar për kancer të gjirit.
Shoqata e onkologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kanceri i gjirit është patologjia që po shënon rritje, andaj në muajin tetor do të ketë aktivitete të ndryshme nga kjo shoqat në për komunat e Kosovës për ngritje të vedijes së grave lidhur me këtë sëmundje, qoftë përmes ligjëratave, por edhe me aktivitete të tjera. E bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit, i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kancerit, ku objektiv kryesor ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skreningun, diagnostikimin, trajtimin specifik multidisciplinar, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Informacionet për mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve të 11 dhjetorit në Maqedoni duket se kanë alarmuar bashkësinë ndërkombëtare, e cila kërkon zbatimin e obligimeve me marrëveshjen politike që nënkupton edhe mbajtjen e zgjedhjeve në këtë datë. I dërguari Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar ka thënë se zgjedhjet e lira dhe të besueshme janë kushti kryesor për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Përplasjet mes partive politike për punën e prokurorisë speciale, e cila po heton 10 zyrtar të lartë për vepra të rënda penale dhe një nismë në gjykatën kushtetuese për shuarjen e këtij institucioni, kanë ngritur dilemat se partitë në pushtet për të ikur përgjegjësisë para këtij institucioni po përgatiten për një shtyrje të re të zgjedhjeve.
Fair campaign and credible December elections are key conditions and first step.
Një fushatë ferme zgjedhje të besueshme në dhjetor janë kushti kryesor dhe hapi i parë i zgjidhjes së krizës së gjatë politike. Kjo krizë ka goditur seriozisht jo vetëm sistemin politik, por edhe themelet e sundimit të së drejtës dhe të rendit demokratik, duke e paralizuar vendin një kohë të gjatë, ka deklaruar shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogar. Mesazhe për rëndësinë e zgjedhjeve pritet të përcjellë edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë të vizitës që pritet të realizojë nga fundi javës së ardhshme në Shkop. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se vizita e komisionerit Hahn mund të jetë vendimtare në vulosjen e datës së zgjedhjeve.
Kam doja vona soka na zatfrustuanje na terminot od 11 dekembri zizboj.
Komisioneri Han vjen me qëllim të përforcimit të datës së zgjedhjeve në dhjetor, pasi dy partit qeverisës së VMRO dhe BDI tani më kanë filluar me obstruksionit e tyre të njohura kundër procesit të zgjedhjes së krizës. Pra vlerësoj si janë paraqitur shenjet e para se ato ndoshta nuk janë të kënaqura me datën 11 dhjetor, duke tentuar që zgjedhjet parlamentare të bashkojnë me ato lokale në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Por nga ana tjetër është e qartë se opozita nuk ka asnjë interes për shtyrjen e mëtejm të zgjedhjeve, pasi tani janë plotësuar kushtet që janë paraparë me aneksin e fundit të marrëveshjes që u zyrtarizua në takimin e fundit të partive politike. Thot për Radio Evropa e Lirë Stevo Pendarovski, profesor universitar dhe ishe kandidat për president të Maqedonisë. Ishe diplomati Alajdin Demiri thot se ndërkombëtarët si garantues të marrëveshjes politike do të përcjellin ndoshta mesazhin e fundit për nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve dhe zgjidhjen e krizës politike, pavarësisht se kjo mund të mos i konvenojë partive të caktuara.
Është e alarmi që duhet të jepet politikës Maqedonës ose partive politike Maqedonës e mënë fund të këllohen dhe të realizojnë qëndrimet e marveshës për zhinës. Dhe nuk e ditë është edhe të insistojnë që zgjedhjet të bëhen një mëdhej dhe por apo jo. Kjo gjithsesi do të jetë shumë ngushtë e lidhur me funksionimin e prokurorës speciale. Shkur të nërë kjo dhe tjetë ajo ofanziva e fundit që politika Maqedonës e të vlesment dhe të nxjerë vendin nga kriza.
Thotë Ademiri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka bërë një kërkim falje të rrallë për komentet e tij për femra. Një video e vitit 2005 e publikuar më vonë e paraqet të zotin Trump duke dhënë për shkrime ofenduese për femra. Kritikat e ashpra ndaj këtyre shprehjeve kanë paraqitur kandidatja demokrate Hillary Clinton dhe personalitete të njohura politike republikane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje pas kritikave publike të disa republikanëve të njohur për shkak të paraqitjes së një xhirimi të vjetër gati një dekadë, ku ai shihet duke folur në mënyrë vulgare për femrat dhe për thënjën e tij se ai mund t'i kap ato dhe të bëjë çdo gjë pasi ai ishte një yll. Ky pranim i rrallë i gabimit nga biznesmeni të jetë i pasur nga New Yorku u bën në periudhën e garës së ashpër me kandidatën demokrate Hillary Clinton, një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shtetet e Bashkuara dhe në periudhën kur republikanët janë të përçarë lidhur me kandidaturën e Trumpit dhe parashikimet se çka do të thotë kjo për këtë parti konservatore. Në deklaratën e publikuar zoti Trump tha se isha gabim dhe kërkoj falje dhe ka shtuar se fjalet që i ka përdorë në videon 3 minutëshe të vitit 2005 nuk reflektojnë se kush jam unë. Asnjëherë nuk kam thënë se jam person perfekt e as që kam pretenduar se jam dikush që nuk jam, thuhet në deklaratën e të nominuarit republikan për president dhe shtohet se kam thënë dhe kam bërë gjëra për të cilat të shpreh keqardhje dhe fjalet e publikuara në këtë video të vjetër më tepër se një dekadë janë njëra prej gjërave të tilla. Nuk është e qartë se kush i furnizoi gazetarët me këtë video që nuk ishte transmetuar në vitin 2005 e në të cilën Trump flet me fjalë veçanërisht të dyta me personin Billy Bush nga show me tematikë argëtuese Access Hollywood. Në video, Donald Trump thot, kur ju jeni yll, ato ju lejon juve që ta bëni atë, ju mund të bëni çdo gjë. Ai po ashtu është mburë për veprimet e ti ndaj grave të martuara. Fushata rivales e ti demokrate Hillary Clinton me të shpejt i ka kritikuar komentet e Donald Trumpit. Hillary Clinton, e cila shpreson që të zgjedhet femra e parë presidente në historinë e Shteteve të Bashkuara, tha se këto komentet të rivalit të saj ishin të tmerrshme. Ne nuk mund të lejojmë që ky person të bëhet president, tha zonja Clinton, derisa fushata e saj e ka publikuar një video ku argumentohet se vajzat tona meritojnë më mirë se Trumpi në shtëpinë e bardhë. Kjo video po ashtu ka shkaktuar kritika të ashpra të liderve të Partisë Republikane, e cila aktualisht po ballafaqohet me tensione për shkak të sfidës së biznesmenit të pasur ndaj establishmentit republikan. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Paul Ryan, republikan nga shteti Wisconsin, e ka tërhequr ftesën për një paraqitje të përbashkët me zotin Trump për këtë fundjavë, ndërsa lideri shumicës në Senat, Mitch McConnell, republikan nga Kentucky, ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin neveritse dhe të papranueshme në asnjë rrethan. Kryesuesi i Partisë Republikane, Reince Priebus, i cili duket se kishte qëndruar me zotin Trump gjatë komenteve paraprake kundërthënëse të tij, tha se asnjë femër asnjëherë nuk duhet të përshkruhet me këto fjalë ose të flitet për to në këtë mënyrë. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Jason Chaffetz, ka shpallur se ai e ka tërhequr mbështetjen e tij për Trumpin, duke thënë thjesht se me vedije të mirë nuk mund ta mbështesë një person të tillë për president. Në kërkim faljen e tij, Donald Trump ka vlerësuar se publikimi i videos paraqet çmenduri dhe ka akuzuar Hillary Clintonin për sulm, turpërim dhe keqtrajtim të viktimave, të asaj që Trump e ka cilësuar si abuzim nga ish-presidenti Bill Clinton, bashkëshort i zonjës Clinton. Republikanët janë po ashtu të shqetësuar për efektet e nominimit të Trumpit në kandidatet e kësaj partie në zgjedhjet në Senat, dhomën përfaqësuese dhe për institucionet lokale në zgjedhjet e 8 nëntorit. Hulumtimet e opinionit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se pritet një garë ashpër në këto zgjedhje, megjithëse zonja Clinton ka një epërsi të lehtë para debatit të dytë presidencial që parashihet të mbahet nesër vonë në mbrëmje. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara për të parën herë publikisht e kanë akuzuar Rusin për orkestrim të një vale të sulmeve kibernetike kundër organizatave politike amerikane dhe zyrtarve të lartë aktual dhe të dikurshëm. Me çrast Washingtoni thot se ishte synim për përzierje në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Me tutje në deklaratën e mbrëmshme të zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare dhe të departamentit për siguri të brendshme, theksohet se është e sigurt se qeveria e Rusisë i ka drejtuar depërtimet në e-mailat e individëve dhe grupeve përfshirë Komitetin Kombëtar Demokrat. Ne besojmë, bazuar në gjerësinë dhe ndjeshmërinë e këtyre përpjekjeve, se vetëm zyrtarët më të lartë të Rusisë kanë mundur të autorizojnë këto aktivitete, thuhet në deklaratë. Moska i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mashtrime të ndyra, që kanë shkaktuar histeri antiruse të paprecedente, nëpërmjet të asaj që pretendohet se janë akuza jo substanciale se Rusia ka dorë në sulmet kibernetike kundër grupeve të Partisë Demokratike para zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara. Kjo ngritje e emocioneve lidhur me hakerët rus, që po përdoret në fushatën amerikane zgjedhore dhe nga administrata aktuale që merr pjesë në këtë luftë, është identike me mashtrimet e ndyta, tha sot të zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Sergej Ryabkov. Dmitri Peskov, zëvendës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, akuzat e zyrtarëve amerikan ka përshkruar fillimisht si një lloj i çmendurisë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka konfirmuar se raketat me kapacitet atomik janë vendosur në Kaliningrad, që është enklave e vogël ruse në Bregdetin Baltik, ndërmjet Polonisë dhe Lituanisë. U tha se kjo vendosje është pjesë e ushtrimeve të zakonshme ushtarake të raketave të tipit Iskander-M me rrezet të veprimit afro 500 km. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se raketat me qëllim u ishin ekspozuar kamerave të spionimit të Shteteve të Bashkuara. Rusia shpeshherë është kërcënuar për vendosjen e sistemit raketor në Kaliningrad direkt në tokën e Bashkimit Evropian dhe të Aleancës Ushtarake të NATO-s. Pronari gazetës më të madhe opozitare në Hungari thot se e ka pezulluar botimin e saj në një lëvizje që me siguri i thekson në shqetësimet për demokraci dhe shprehje të lirë, që po paraqiten në këtë vend antar të Bashkimit Evropian me 10 milion banor. Megjithatë, pronaria e së përditshme së Neb Sabatshag, kompania MediaWorks, e mbështetur nga investitorët austriak, tha sot se mbyllja ishte vendim biznesor, i ndërmarë për të lejuar formulimin dhe realizimin e konceptit të ri. Opozitarët socialiste, pavarësisht nga kjo, kanë vlerësuar se kjo ishte ditë e zezë për shtyp dhe kanë kërkuar që të mbahet proteste para zyrave të gazetës. Kjo gazetë shpeshherë ka qenë kritike ndaj qeverisë së qendrës së djathtë të kryeministrit Viktor Orban, të cilën liderët evropian po ashtu e kanë kritikuar për sulme të perceptuara kundër medjave të lira dhe për shkak të politikës në rritje kundër migrantëve. Autoritetet e Turqisë thonë se dy sulmuesve të vrasës e kanë aktivizuar eksplozivin e tyre në periferi të Ankaras, pasi policia i kishte urdhëruar që të dorëzohen. Guvernatori i kryeqytetit Ankara, Erkan Topaka, tha se të dy sulmuesit, një mashkull dhe një femër, janë vrarë sot herët në mëngjes, ndërsa askush tjetër nuk është plagosur. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka raportuar se të dyshuarit po përgatiteshin për të kryer sulm me makinë bombë. Guvernatori Topaka ka sugjeruar se sulmuesit ishin të ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht të PKK, një grup militant të cilin autoritetet e fajsojnë për një numër të sulmeve aktuale vdekjeprurëse me bomba. Prej verës së vitit të kaluar, kur është shkatruar armpushimi ndërmjet Turqisë dhe PPK-s, janë vrarë më se 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Turqisë dhe mira luftëtarë të PKK-s. PKK-ja në Turqi është jashtë ligjore. Turqia po ashtu është edhe cak i sulmeve vdekjeprurëse, për të cilat të fajsohen pjesëtarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik, që e ka kontrollin ndaj disa territoreve në Sirinë fqinje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.